tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Kätte on jõudnud kolmas episood, saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejuhid Kairi.
Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõike oma elus täiskäigul kartmata olla esimene.
Olgu siis tegu sportlaste, ettevõtjate või muul moel maailmaparendajatega, eesmärk on sukelduda nende inimeste mõttemaailma, kes loovad uusi normaalsusi ja suudavad saavutada uskumatuid tulemusi. Podcastis püüame aru saada, kuidas ka meie, ehk siis tavainimesed, saaksime nende kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks.
Ja meie tänaseks külaliseks on mees, kes sai laiemale üldsesele tuttavaks, kui ma vist võin öelda, et üks Eesti kõige olulisema info edasikandjaid. See mees rääkis meile väga-väga pikka aega Eestimaa ja maailma ilmast. See multitalent on käinud läbi väga mitmeid radu, nii telemaastikul kui ka Eestimaa looduses. Mul on mega hea meel tutvustada, et meie tänaseks külaliseks on praegune üks osooni saatejuhtidest Kristo Elias.
Ja tänases saates räägime me elus kannapöörete tegemisest, loodusest ja sellest, kuidas iga üks meist lihtsate sammudega saab loodust hoida ning podcasti lõpus jagab Kristo ka ühte kummalist harjumust, mille võiksime kõik omastada.
Ja minul on juba nii palju küsimusi, et me peame kibe kiiresti hakkama pihta, nii et lubage tervitada Kristo Elias! Ja tahame öelda, et me võtsime praegu Kristo podcasti süütuse.
Minu süütus on võetud. Tere, tere.
Tere, Kristo.
Tervist. Väga rõõm on siin olla.
Meil on väga hea meel, et sa oled meiega.
Ja selle jaoks, et me podcastiga algus saaksime teha, siis meil on selline väikene mängukele, mille me oleme välja mõelnud.
Ei, mulle meeldi.
Väga hea, väga hea.
Selle nimi on Siisma ja ta käib hästi lihtsalt. Mina ja Sandra ütleme sulle korda mööda lauseid ja sinu ülesanne on see lause lõpetada.
Ja jätta see nagu ühe lause sisse.
Nii et poliitik ei saaks vastata siis.
Ei.
Okei, no ma proovin. Nii.
Vaatame, kas sa soovid poliitikasse või mitte selle peale seda mängu, eks siis näha ole. Nii, mina alustan. Okei, Kristo, sa oled valmis?
Valmis.
Okei, kui mul oleks 10 miljonit eurot, siis ma?
Kaitseks sellega loodust veel rohkem.
Nii. Konkreetne.
Jah.
Aga, kui ma ei teeks seda tööd, mida ma täna teen, siis ma...
Teeks mingi teist tööd.
Kuule, nime ei ole Google, mul on seda tööd. Täiendame nüüd, mis tööd sa võiksid teha?
Okei, kui ma ei teeks seda tööd. Ma arvan, ma prooviks igasugust ametit. Ma olen praegu juba sellises vanuses, mul on selline tunne, et ma saan iga tööga hakkama.
See on võimas tunne.
See on väga vajalik tunne, olema ausad. Nii, kui mul on halb päev, siis ma?
Lösutan maas ja ei taha mitte kellegagi rääkida.
Kas maas või metsas?
Metsas väga hea. Lähen keskkonnast välja, jään teise keskkonda, metsakeskkonda ja see taastab mu tšakrat täielikult. Miks mitte?
Ja siis enam ei ole halb päev.
Ja ei olegi.
Genius.
Loodus taastab täielikult.
Lihtne.
Nii, aga mul on sulle äärmiselt oluline küsimus. Kõigepealt, kas sul üldse tätoveering on endal?
Ei.
Ei ole. No nii, väga hea. Kui ma peaksin tätoveerima oma kehal ühe lause, siis ma...
Kas abikaasa nime võiks tätoveerida? Abikaasa nimi, oled mulle kallis, aga äkki on lahutus kunagi, mis siis saab.
Lapse nime, mis kindlam panna tavaliselt võtta.
Ja mul on väike lapse nimi ja ma arvan, et sellest piisab küll.
Nii, aga kui mul on motivatsioonist puudu, siis ma...
Issand jumal. Kui rasked küsimus.
Ma olen natuke uhke endale praegu.
Kui mul on motivatsioonist puudu, siis ma jällegi küsin oma lähedastelt, et kuidas motivatsiooni saada või oma sõpradelt. Lähen sõpradega välja ja taastan selle motivatsiooni täiega.
Ma lihtsalt vahepeal märkusena tahan öelda, et Jalmar Vabarnan oli väga hea vastus. Ei, ma ei ütle sulle, sa pead kuulema seda podcasti, et tema andis seal päris hea vastuse. Et kui tal on motivatsioonist puudu, siis mis siis on?
Kuigi mina olen selle pahalt täiesti päri, et lähed sõpradega välja ja siis on kohe motivatsioon tagasi, sest keegi on ikka midagi ägedat teinud ja siis saad nagu, ma tahan ka teha.
Tavaliselt see motivatsiooni puudus tuleb oma sellise tavatööga ja rutiiniga ja tu lähed rutiinist välja, kas või lähed reisima ja see asi kõik tuleb tagasi.
Jah, kas või Paidesse.
Kas või Paidesse, jah, muidugi mine Nuustakule enne, kui sa kuskile mõjal lähed.
Õige.
Okei, järgmine küsimus. Kui ma saaksin maailmas muuta ühte asja, siis ma...
ma kaotaks ahnuse.
Väga tiip vastus.
Sellepärast, et seal on juba...
See on kõige kurja juurine.
Just täpselt, et kui inimesed on liiga ahned, siis sealt need maailma edad tulevadki. Ma arvan, et inimesed võiksid olla vähem ahned, mõelda teiste peale, mitte ainult teiste inimeste, vaid ka kogu maailma peale, et ei ole siin üksi, jagame nagu Robin Hoodilikult rikastelt vaestele ja asjad lähevad kindlasti paremaks. Sest kui palju rikkust on väga väikse protsendi maailma inimeste käes, see on uskumatu.
See on eraldi podcast, mulle tundub. Aga me oleme jõudnud viimase küsimuseni ja see natuke on sarnane selle eelmise küsimusele. Ehk siis, kui ma saaksin enda juures muuta ühte asja, siis ma...
Oho, enda juures. Ma mõtlen natukene. See,
Kas ma ajasin Kristo Eli ja seal juhtume kokku?
Täiega, te mul täiega siin juba podcasti algus juhtume kokku. Mis ma enda juures? Ma arvan, et ma olen juba sellises jällegi vanuses, et ma julgemaks ei taha minna. Ma arvan, et ma olen piisavalt julge juba, et ma sellist tööd teen. Ma mõtlen.
Kas on äkki mõni harjumus, mida sa tahaksid muuta, mis on tükke, mis endal ka? No tegelikult häirib natukene, sööd kommi palju.
See on väga hea harjumus.
Mind häirib vahel enda laiskus, aga samas mulle meeldib olla laisk, kui ma olen enne olnud hästi tubli. Et ma ei saa öelda, et ma väga laisk inimene olen, sest ma võtan hästi palju ette. Mida ma tahaksin muuta? Ma tahaksin, ikkagi, ma tahaksin, et ma oleksin juba nooruses olnud palju tublim inimene ja õppinud näiteks hästi palju keeli, õppinud hästi palju oskusi. Ma tahaks olla erinevate pillide, instrumentide oskaja vanas eas. Ma olen 34. Ma ei hakka neid asju kõik uuesti õppima. Et seda ma kahetsen natukene. Et ma võiks olla, kui ma saaksin muuta ja minna oma noorusesse, siis ma oleks lihtsalt tublim ja võtaks kõik asjad varem juba ette.
Eks siis kõik 33-aastased võtke kätte ja hakkake pille õppima.
Aga minu arust see on nagu mingist vanusest alates on see, et tahaks nagu seda keelt osata, tahaks nagu seda osata, tahaks toda osata. Miks ma noorena seda küll ei teinud?
Et kõik noored hakkake kohe pihta, sellepärast pärast juba enam ei viitsi. Ei oska.
See on tõsi. Põhimõtteliselt võiks podcastile praegu joone alla tõmmata. Aga meil on tegelikult...
Aga me alles alustame. See oli nii-öelda sissejuhatus mäng. Kuidas sulle meie siis maa mäng meeldis?
Väga keeruline vastata, väga keerulised küsimused. Sellised põhja panevad. Te suudate ikka korralikult ehmatada oma küsimustega. Aga võibolla sellepärast see ongi mõeldud nii.
Ja see on sissejuhatuseks. Me teeme kohe trauma ära, siis läheb lihtsalt. Ja, täpselt. Midagi.
Selge.
Nii, aga hakkame siis, lähme liigume edasi. Ma ütlen ausalt, kuna minul kodus televiisorit ei ole, siis minu jaoks oli siis, kui sa sportlade kampaaniasse tulid, siis olid sa minu jaoks täiesti uus nimi ja kui ma näin su Google'isse sisse, siis minu üllatuseks oled sa erialalt täiesti nagu vastandlikke asju õppinud, et sa oled nii õiguse eriala kui ka meedia eriala peal, et kuidas see juhtus?
See, et sul esiteks televiisorit kodus ei ole, see on täiesti tavapärane juba noorte inimeste olgas, et ma väga palju inimesi kuulen. Kas sa ei ole noor või?
30.
Isegi 30 on ka tegelikult noor, et tänapäeva televaataja on 55 plus, sõike kõige suurem mass televaataja. Aga kuidas mina televisiooni sattusin? Või mis sa küsid?
Üldse eriala mõnale, et kus see nagu switch toimus või miks see toimus?
Ma ütlen niimoodi, et kui ma lõpetasin keskkooli, mul ei olnud õrna eemugi, mis ma teha tahan. Ja ma arvan, et nii on väga paljude noortega. Ma ei teanud, kuhu oma paperit sisse panna, mis mind huvitab ja mida ma tahaksin tulevikus teha. Ja siis õigus, selline ametlik värk on ikkagi ju nii-öelda väljavaadetega, kust võiks tööd saada. Kuigi see ma ei olnud sõike, tahaks, ma ei tea, advokaadiks saada või mis iganes. Aga ma panin paperit sisse, et Tallinna majanduskooli tollal, mis siis oli eriala oli õigus spetsialiseerumisega tollindusele. Hästi sõike kuiv eriala tänapäevases mõttes. Ja selle ma pikka peale ka lõpetasin ja hakkasin tööle tollimaaklerina. Ehk siis ühes
kontekstis.
No just täpselt ei kõla väga seksikalt.
Kus te opereerivad, mis te teed?
Ei kõla väga seksikalt, aga kõik asjad, mida te Hiinast tellite kuskilt või mida firmad Hiinast tellivad või kuskilt Ameerikast või kuskilt maailmast, siis tollimaakler on see, kes selle paberitega möllab ja üritab maksud ära maksta ja et need asjad saaksid maalt sisse. Ehk see hästi kuiv, igav, aga väga huvitav kontoritöö samas.
Ja kuidas sa sealt nüüd siis järsku no, nagu Hiina pakkidest jõudsid okay. telemaastikule, et mis juhtus?
Täpselt, ma töötsin seal 7 aastat, ma hakkasin 20 tööle, 24 ma sain aru, et nii ei saa jääda ja ma läksin konkursiga ilma teadustajaks. Ja hakkasin siis päeval olin seal tollitööl ja õhtuti hakkasin käima siis Aktuaalse kaamera ilma tegemas. Sellepärast, et see oli ainus variant, kuidas saada sisse sellisesse telemaailma, mis tollal ju tundus ju väga ahvatlev, et noh, täiesti teine eriala, panna ennast proovile ja kui see konkurs tuli, siis mõtlesin, et noh, ilma teadustamisega saan ikka hakkab. Et kui muud ma ei oska teha, eks ju, ajakirjanikuks, noh, ma ei ole õppinud, eks ju, et kes mind ikka sinna sisse laseb ja näidelda ma ei oska ja laulda, noh, natuke oskan, aga noh, ka mitte karjääri sellega teha ei saa ja noh, siis nii, järelikult ilma teadustamine viib mind lähemale. Ja nii oligi.
Vassa.
Selles mõttes, et mis see ilma teadustamine, no tundub selline lambi töö, aga sa hakkad iga päev seda tegema, otse eetris olema, sa saab meeletu kogemuse, sa saab meeletu tuntuse, sest ilma teadagi on kõige tähtsam asi üldse.
Ma räägin.
Mis sest, et need kunagi paika ei pea nagu?
Just, täpselt. No see, sellega, see on juba oma ette teema, et vahel oled piinlikusest käid pea. Ma keegi selle vastu ei tule, eks. Ja siis ma olingi ilma teadustaja 4 aastat. 4 aastat peaaegu igal õhtul ja viimasel aastal ka igal hommikul siis televisioonis samuti tegin seda tööd.
See on nagu kestusport ju.
Absoluutselt ja see sai andis jälle meeletu kogemuse, see adrenaliini puhangu. Mina kui flegmaatiline inimene oma nii-öelda olemuselt sain kogu aeg sellise pommi ja otse eetriga endale sisse ja pärast tükk aega käisid ringi veel, et oh. Et no, kui siin ikkagi 100 000 inimest igal õhtul vaatab, 100 000 inimest vaatab Aktuaalset kaamerat vähemalt igal õhtul, siis mõtle, et kõik nad vaatavad korraga sind. Otse eetris.
Seda vist ei tohi mõelda.
Ei tohi mõelda, lihtsalt teed oma tööd, eks ju.
Aga sa tegid seal päris suure hüppe selles mõttes ka, et sa proovisid kätte nii produtsent toimetajana oma dokfilmis 2016 aasta.
Ja no see oli juba palju hiljem. Enne seda ma ikkagi juba astusin Osooni saate toimetuse liikmeks.
Mm-hmm.
Nii et 2012 ma lõpetasin oma selle tollimaakleri töö, mõtlesin, et aitab küll sellest
kontori... Huvitavast kontoritööst, nagu sa enne ütlesid.
Just täpselt. Ja et ma lähen täiega telesse ära, sest seal oli võimalus ju veel, et kui sa seal juba oled ja majas ringi vaatad, siis ikka otsitakse inimesi ja kui sa oled hästi, hästi hakkaja ja tubli ja näitad ennast positiivse poole pealt ja oled nõus tegema kõike, siis siin võetakse vastu ja kui sa saad hakkama, siis ma 2012 läksingi Osooni toimetajaks. Et mul oli 1 aasta oli niimoodi, kus ma tegin hommikul televisioonis ilma, päeval tegin Osooni lugusid ja õhtul tegin veel Aktuaalses kaameras ilma. Et sõike täispäevad teletööd. Ja saab ma sain tegelikult meeletu kogemuse ja see meeletu kogemus ongi täna mind siia maani toonud, kus ma olen praegu. Nii et see 2016 aasta dokfilm, mida me käisime Aafrikas tegemas, see oli üks minu tipptöid, mis ma siiamaani olen teinud. Nii et väga äge.
Mina veetsin oma hommiku selle seltsis ja pean tõesti ütlema, et see on nii silmi avav dok selle kohal, kuidas sa vaatad, kuidas nagu paraleelselt lapsed enam-vähem samas vanuses elavad täiesti erinevat elu puhtalt selle pealt, et kes mida on aina teinud. Et kus see mõte tuli üldse siukest dokumentaali teha?
Meil oli avanes siuke võimalus projekt vaadata arengumaade elu erinevad Eesti Rahvusringhäälingu toimetajad, läksid siis erinevatesse maailma punktidesse. Mina valisin Etioopia, kuna ma olin seal ühe korra varem Osooniga käinud, kus me jälitasime ühte Eesti sookurge, kes lendas Eestist Etioopiasse. Ja tal oli
spioon.
Ja tal oli GPS saatja oli peale pandud Eestis ja siis ta lendas 6000 kilomeetrit Etioopiasse ja siis me läksime ekspeditsiooniga talle järgi ja vaatasime seda sama sookurge, konkreetselt sookurge Etioopias. Aga siis ma läksin sinna selle dokfilmi tegemisega ja siis ma nägin seda inimeste elu ja siis me tegime sellise dokfilmi nagu Turu majandus, 2 sõna. Ja me tegime siis nendest Etioopia turgudest. Etioopia on üks maailma kõige vaesemaid riike ja seal on tõesti kogu majandus põhinebki sellisel turgudel, ehk siis kõik see linna elu, inimesed kasvatavad oma põllumajandussaadusi, viivad linna turule, kasvatavad lambad, viivad linna turule, kõik, kes elavad turul seal, lapsed, kes koolis ei käi, puhastavad kingi turul, et kõik see raha liigub seal turul ja seda me üritasime oma kaameraga jälgida, see oli ülikeeruline, sellepärast, et kaamerat sellise vaeste näitamisel väga ei armastata ja minu töö siis toimetajana oligi seal kogu aeg siluda suhteid ja kuidagi üritada see asi seal üles filmida. Et sellis, meil olid seal puuvedaja naised, kes kantsid mägedest meeletud koormaid küttepuid alla turule.
Ja see samal ajal nimetada seda vähem lapsi.
Ja just täpselt. Ja need lapsed, need olid muidugi kõige hullemad, et need 80-aastased poisid, kes olid maalt saadetud linna, et nad siis raha teeniksid ja puhastaksid möödujate kingi olematu raha eest. Aga see oli seal normaalne, kuna see ühiskonnas on seal kogu aeg niimoodi olnud, et see raha kogu vahetab nagu omaniku. Et hästi silmi avav, hästi äge kogemus maailma näha ja sellest teha siis dokfilm koos režissör Mihkel Ulgiga, kes lihtsalt lendas kogu aeg peale. Jah, temal lendas julgusega peale, et jah, me peame seda filmima. Mina taga kogu aeg kaamera taga silusin suhteid nende kohalikega, et nad meid maha ei jõuks seal selle eest.
Kui palju seal seda altkemaksu tuli andes, see kommentaari teed, seal ikka päris nagu teravad ikka.
No me leppisime kokku. Seal on see, Afrikas on see altkemaksu teema tugev. See on natuke selline hämar teema ja meie üritasime seda teha ka niimoodi, et meie ise otseselt oma käega altkemaksusid ei maksnud, vaid maksis meie fikser, kui vaja, ja meie ei teanud neid summasid, vaid meile esitati pärast arve.
Et teie poolt oli kõik nagu legaalne.
Meie poolt oli kõik legaalne ja see on nende oma vahelised süsteemid. Ja sa võid seda nimetada altkemaksuks või lihtsalt kuidagi raha vahetas omaniku, aga meie maksime ametlikult arveid ja nad ise vaatsid, kuidas on asjad käivad.
Kas peale sellist kogemust on plaanis veel mõni dokfilm?
No vaat, minul on see, et ma võiks ju igasugused asju planeerida, aga eks kui on selline projekt, kui tuleb selline võimalus, kui keegi tahab, et minuga koos seda teha, kui mul on tore meeskond, miks mitte?
Aga sul endal ei ole mingit sellest ühte unistust, millest sa kindlasti tahaksid teha?
Ja ma ei oska selle öelda. Vaata, me teeme oma Osooni saates iga nädal väikseid dokfilme. Et siukseid lühikesi dokfilme Eestima loodusest ja need tõesti ongi dokfilmid, sest me ka näiteks saime selle aastal Eesti parima tõsielu saate auhinna.
Mina vaatasin seda ja elasin teile teiega kaas.
Ja Eftal me saime auhinna ja see tõesti tähendab, et meid on tunnustatud. Osoon on olnud eetris juba 25-26 aastat. Ja et meid jätkuvalt vaadatakse, et Eestima loodust tutvustav saade on jätkuvalt prime time'is ja populaarne. Minust see on väga, väga kõva sõna ja nii, et sellega ma praegu põhiliselt nagu tegelen.
Mina isiklikult pole mitte kunagi teles töötanud, aga mul on alati olnud soov seda teha. Ma teen nüüd niimoodi, kui sul on äkki tiimi vaja kedagi, kes hoiaks seda mikrofoni. Ma olen nõus ka kõike tegema.
Kusub mind neid inimesi on mul palju, kes seda sama asja on soovinud teha.
Aga ma tean või mida ma olen tähele panud on see, et väga kvaliteetsed telesaadete eesotsas on tavaliselt inimesed, kes teevad seda hästi pikka aega. Et ma ei tea, Reet Linna ja tegelikult Osooni eesotsas oli ju Korsets hästi pikka aega, et kuidas see hetk oli, kui sa pidid selle üle võtma tehniliselt kellegi aastate pikkuse tehtud töö, et mis emotsioonid sul tekisid sellega?
Vaat selle pikaajaliste saatejuhtidega on see, et miks on pikaajalised saatejuhid, on see, et televisioon ja see pilt põhineb hästi palju usaldusel. Et kui sul oleks iga päev uus saatejuht, siis ei teki seda omavahelist vaataja ja saatejuhi usaldust, aga kui see on aastaid olnud, siis see on nagu oma inimene on sul, kes seal vastas on. Ja see on hästi oluline, et saatejuhid oleksid üsna pikalt, sest inimene harjub alguses, võib-olla alguses osadele meeldi, aga lõpuks on nagu, tõesti nagu Reet Linna kohta öeldakse, et mööbel kodunud.
See oli väga hea kommentaar.
Iga üks on täiesti harjunud temaga ja kellele meeldib mitte, aga ta on seal olnud kogu aeg. ja siis saab rahulikult keskenduda teemadele, mida ta näitab, eks ju, mitte temale endale. Ja korsets oli tõesti, ma ütleks selline osooni käilakuju, maskott ja tema järgi teati väga palju, et aga Korsets oli saatejuht, aga meie tegime ju paralleelselt saadet nii kui nii, et mina teen osooni juba 7. aastat ja ma pean ütlema ka, et praegu ma ei ole üksi osooni saatejuht, vaid minu kõrval on ka Sander Loite ja see on sellepärast, et Korsets oli ikkagi nii suur mees ja tema saabastesse lihtsalt kohe üks teine saatejuht, no ikka ei astu küll. Et kui hakatakse võrdlema, et no nüüd korsetsit asendab, eks ju, Kristo Elias või Sander Loita üksinda, siis no ta ei ole see võrdne väärne inimene, eks ju. Nii et me Sandriga tegelikult kahekesi seda saadet veame ja ma arvan, et see on niimoodi on õige tegu. Ja no mis siis aastate pärast kujuneb, eks siis näis. Aga tihti peale siia maani, kuigi korsets on läinud juba vähemalt 2 aastat, kui me läheme võttele, kuskile maa kohta, siis inimesed küsivad, tuleme autost välja. Noh, kus siis vunts on? Tema ei tulnudki või? Et arvatakse siia maani, et tema seda saadet teeb. Et inimestel hästi see usaldus kujuneb ja see harjumus ühte inimest näha teleekraanil ja siis nad ei süvenegi, et ta on juba ammu ära läinud sealt.
Aga... Ma selles mõttes olen nõus. Ma lihtsalt tahan võib-olla vahemärkusena öelda, et minu arust teil töötab see kahene paaris rakend väga hästi, nii et neid saapaid ei olegi võimalik võrrelda. Ja, ma arvan, et ei olegi tarvis.
Osoon on nüüd teissugune saade, meil on tempokas saade, et meil ei ole sellised pikki vahetekste, vaid me läheme tempokalt ühelt teemalt teisele ja lihtsalt rockime looduses ja räägime.
Teil on vägevad visuaalid, ma siis tahan seda öelda, nii et saate sellega väga hästi hakkama. Aga nii nagu kindlasti korsetsil olid suured eesmärgid, on ka sinul suured eesmärgid ja nii spordis, eraelus, karjääris, igal pool inimesed püstitavad endale mingisugused eesmärke. Kas sul on seoses teletööga mingi selline nagu major goal, mille sa võid öelda nagu tükata rinnakummi ja öelda yes, ma tahan seda teha? No.
Mul on selline tunne, et ma hakkan enam-vähem aru saama, mis on teletöö, mis on ajakirjanikutöö. Ma olen ka ajakirjandust juba õppinud, et pärast Tollindust ma läksin nüüd ju hiljem, õppisin ka ajakirjandust magistratuuris ja ma hakkan alles nüüd aru saama, mis see ajakirjanikutöö on ja see on üks väga-väga keeruline töö ja sa pidevalt arendad ennast ja arened. Ja võiks ju olla tulevikus, et kui ma praegu on 34, siis 44 võiks olla ju nimetada tippajakirjanikuks. Selline eesmärk võiks olla, et ma oleks 10 aasta pärast jätkuvalt ajakirjandusmaastikul olemas ja mul oleks ka võibolla rohkem oma arvamust ja julgust seda välja öelda, sest ma arvan, et nüüd 10 aastaga on mul nagu mingisugune kogemus, et ma üldse julgen midagi öelda, et vanasti ma lihtsalt tegin, mis oskasin ja suutsin.
Okei, meil on olemas nüüd sinu eesmärk selle kohalt, et mida sa teletööga tahad teha. Aga kui me läheme nüüd suurema pildi juurde ja räägime sellest, et mida sa tahaksid oma elu jooksul üldse maailmas korda saata, ehk siis, et mis sinu missioon on, siis mis sa selle kohalt välja tooksid?
Vaat see ka ju kujuneb elu jooksul välja, et nagu ma ütlesin keskkooli lõpus, ma ei teanud üldse, mis ma teha tahan. Nüüd ma tean, mis ma oma tööga teha tahan, aga tegelikult selle tööga seotud võibolla on ka tekkinud selline üldisem missioon ja mõte, et ma olen ju spetsiifiliselt kujunenud selliseks looduse ja keskkonnateemade vahendajaks ja tõlgendajaks ja selliseks osoon võib olla selline looduse advokaat, et ma arvan, minu missioon ongi see, et oma töös selgitada, näidata ja aidata loodusel ennast paremini esitleda, kaitsta, tutvustada inimestele neid probleeme, mida me oma tarbimisega ja käitumisega looduses teeme ja seda aina paremini, et inimesed mõistaksid looduse olemust, looduse keelt paremini. Sest mul tundub, et aina vähem inimesed seda mõistavad ja minu töö, meie töö on seda paremini teha.
Ma olen selle kohalt hästi nõus, et ma ise olen põhimõtteliselt ju kogu aeg siin betooni keskel Tallinna linnas on õrna aimuga tegelikult, mis looduses toimub, et kui me räägime korra tava inimesele, siis mis olukorras üldse maailmas on meil loodus, et kuidas meil selle keskkonnaga siin on?
No tegelikult on niimoodi, et Eestis on ju tegelikult suhteliselt hästi, et me oleme sündinud õnneks väga heasse kohta, kus ei ole neid suuri katastroofe veel, ei ole suurt hävitamist, aga kahjuks kõik märgid näitavad ja mina oma igapäevases töös näen seda, et me oleme sinna poole teel kahjuks. Ja et sinna poole, kus on juba Lääne-Euroopa riigid, kui sa käid ringi, siis metsa üldse ei näe, see on juba ammu maha võetud, liigid on seal juba välja suremas, meil alles märgid näitavad, et kahanemas on selline mitmekesine loodus. Aga see kahanemise ja sellise vaesustumise märk on igal pool. Et noh, kujutame ette, et meil on paarikümne aasta pärast metsas ainult varesed. Ei ole nagu väga tore. Tore. Kui meil metsagi on, eks ju. Et võibolla on ainult sellised peenikesed puud, mis ei ole jõudnud suureks kasvada, sellepärast, et metsatööstus tahab ainult oma osa, et selline, nagu ma alguses ütlesin, ahnus ja selline suur majanduse kasv igal pool kõikides valdkondades tähendab seda, et me ju kõik asju võtame loodusarvelt ja selle tõttu loodus hakkab vaesuma ja selles situatsioonis me olemegi, et me tahame kõiki neid hüvesid, me tahame, et meie elatustase tõuseks, palgad kasvaks, meie elu läks paremaks, me sõidaks aina kallimate autodega, elaks aina ägedamates kohtades, aga see tuleb kõik millegi arvelt ja praegu me ei ole veel suutnud välja mõelda üleüldiselt maailmas süsteemi, kuidas me ikkagi suudaksime seda kõike teha nii, et loodus alles jääks. Aga ma arvan, et me peame olema nutikad ja me peame välja mõtlema ja ma usun, et inimesed on piisavalt nutikad, et kui häda on käes, siis me hakkame tegutsema.
Ma pean ütlema, et mina olen selle kohalt hästi rumal, et ma saan aru, et see probleem on, aga ma ei saa aru, kuidas mina seda põhjustan. Ehk siis, et kas sa saaksid tuua välja mingid väiksed asjad, mida mina saaksin igapäevaselt nagu muuta, paremaks teha, et ei oleks nii palju kahju loodusele?
Just. No võt, jah, seal on hästi palju erinevad asju, et no kõik, üks asja on üks tarbimine, et meile meeldivad kõik need 3-eurosed kohvid paptopsides, eks ju.
Ma ei juua kohvi, nii, ma olen esimene sammutatud.
Kohvi võib juua ju isenud, sest minule väga meeldib kohvi juua, aga noh, tee kodus kohvi ja ei osta sinna paptopsi, vaid lähed oma termosega, eks ju. Aga samas, kui seda teeb sinu kõrval ka inimene ja 1000 inimest ja 100 000 inimest ja 1 000 000 inimest, mõtle palju kohvitopse jääb kasutamata. Et noh, see on meeletu arv. Või no näiteks ka välismaa reisid, on ju väga suure ökoloogilise jalajäljega, et kus see kütus kõik võetakse ja kus need kulud kõik tulevad, need tulevad loodusarvelt, need tulevad fossiilkütustest maa alt ja siis eritatakse süsihappe ka selle õhku ja nõhesaga nii edasi. Et kõik selline hästi meeletu tarbimine, hästi suur globaliseerumine ju tekitabki loodusele jällegi sellist survet, et vahelduseks mõnikord puhka Eestis.
Oh, mul on jumala hea plan. Teeme puhkamise Eestis, aga ratastega, siis me ei tee üldse mingit kahju.
Just
Sandra, jah.
Okei, sõidame selle 300 kilometrit ära ja siis vaatame, kes see kahju ei ole saanud. Ma arvan, et mu keha...
See on meile kõigile väga hea, me teeme seda mõõdukalt. Mõõdukalt, rahulikult.
Just, ja mulle, mina ei poolda jälle sellist äärmuslikku lähenemist, sellepärast, et see jällegi võib teha karuteenega kogu selle tõsiselt võetavusele, et me peame nagu mõtlema seda asja, et väikestest sammudest hakkavad need asjad pihta, et ma ei eelda, et inimene istub kodus 4 seina vahel või istub, ütleme, läheb metsa elama ja siis sööb marju seal. No niimoodi ka enam elada ei saa.
Kuigi see kõlab nagu idüüli kaus olla.
No jah, kui talv tuleb, mis sa siis teed, eks?
No siis teeb lõkke ja teeb mingi ritikese.
Et no meie reaalne elu on see ikka, mis ta on, aga lihtsalt igapäevased valikud, et kas sa sõidad sinna autoga igapäev tööle ja terve päev auto parkib parklas ja siis lähed õhtul sinna samasse koju tagasi, et auto on ainult selle pärast, et ta parkis parklas. et no ei ole sellest kasu sellest autost mitte kuidagi, eks ju. Aga auto tegemise peal on jälle läinud ressursse, eks ju. Et noh, igasugused asjad, aga see ei ole ainult üksikisiku tasand, vaid see on ka ju, mida meie valitsused teevad, et ma ei tea, et arendatakse rohkem ühistransporti, et meil ei peakski sõitma autodega, mm-hmm. vaid rohkem muud asjad.
Me kas või kergliiklus teed, sest ütleme ausalt, et selle jalgrattaga siia tulek oli ka sõike paras üle kivide ja kändude.
Sama asja.
Oja.
Mina ossin endale sügisel elektritõuksi.
Saad liikuda ka sellega kuskil tellinud.
Sellega ongi nii, et kergliiklus teel kuskil Nõmmel super. Aga siia kesklinna tuled, no siis läbi omaks kõtta.
Eks siis iga üks meist peaks tegema paar väikest sammu selleks, et suured sammud läksid kokku. Eks siis
kohvi topsid ära, paar autovaba päeva mm-hmm. ja juba ongi nagu...
Ja olete õnnelikud.
Eestisse puhku.
Ja täpselt. Aga me rääksime väikestest sammudest, siis tegelikult sul on kodus ka üks väike inimene, kes teeb pisiksi samme. Räägi, kuidas sa teda õpetad olema siis keskkonna vastu võibolla natuke sõbralikum.
Kahe aastast on üldse väga keeruline millekski õpetada, aga no ma ei tea, kui seda õpetamiseks nimetada, siis ma viin teda hästi palju, tähendab tegelikult tema ise on üks suur rongi fänn ja bussi fänn ja nii edasi, et talle meeldib väga neid vaadata ja ma viin neid sõitma ja me sõidame rattaga hästi palju. Et ta mul on taga see lapse tool, eks ju, seal pakikal ja me sõidame õhtuti ringi ja lähmegi ronge vaatama, läheb rongi peale, sõidame Nõmmelt Kalamaia tagasi ja sõnaga, et mulle meeldiks, et ta oleks väga harjunud sellise rattanduse ja ühistranspordi värgiga, et ta ei oleks ainult autost sõltuv, et no ütleme autoga sõitme ja nii edasi, et ainult ühest kohast teise ainus viis on auto. Mulle meeldib, et ta oleks teised asjad ka. Ja muidugi ma tahaks viia ta matkama, siis kui ta natuke vanemaks saab ja näidata, kuidas on siis võimalik ise süüa teha ja just seal matkal ja nii edasi.
Kui ma kunagi peaks lapse saama ja sa tahad nagu töökohta vahetada, siis äkki ma võin oma lapse tuua sulle kasvatada.
Ma arvan, et selleks ajaks ma olen üpris kogenud, ma tean, mis ma olen valesti teinud ja mis paremini teha.
Väga hea, siis ma tean, kelle poole ma pöördun.
Me oleme nüüd siin rääkinud podcasti ajal päris palju sellest, et võiks rattaga liikuda ja üldse looduses rohkem matkata, et kuidas sinul üldse on, et kui tihti sa sporti teed ja kui palju üldse nagu töö jaoks pead mingisuguseid erilisi trenne tegema, et seal vastu pidada?
Ei, mul praegu kael kange, ma just tundsin. Kas te oskate midagi kaela kangese vastu soovitada? Sest vaata, tegelikult on niimoodi, et...
Vähem kontrilauda.
Just täpselt.
Liigu.
Just täpselt, et tegelikult on niimoodi, et ega teletöö ei tähenda ka see, et seda, et sa kogu aeg, just ka minu osoonitöö ei tähenda seda, et sa kogu aeg liigud kuskil looduses, no ei ole. Kahjuks on niimoodi, et suur osa ajast ma istun ikkagi kontoris, vaatan arvutiekraani ja tegelen sellega, et kas ma planeerin mingisugust võttevärki või ma panen kokku seda materjali, mis ma võttelt olen saanud. Et see on minu suur osa minu
kas
tööst.
Kas sa ise monteerid?
No ma monteerin kogu sisu, ehk siis minu töö on see kokku panna. Mina olen autor. Ma olen oma loo autor. Ma mõtlen alates teemast, räägin läbi esinejatega, mõtlen välja, millal on sobiv aeg seda kõike üles võtta, siis koha peal küsin kõik küsimused, mõtlen kõik küsimused välja ja lõpuks ma panen selle kokku üheks looks.
See on nii põnev!
Jaa.
See on nii põnev!
Ja see on päris selline ikkagi keeruline töö teatud teemades, sellepärast, et vaata, televisiooniga on see asi, et noh, podcastis me saame siin ju mämutada ja niimoodi. Teil on ka muidugi mingisugune pikkus podcast, ma usun.
Noh, jah, see on nüüd juba üle läinud.
Noh, aga televisioonil on kohe kindel pikkus ja igal saatel, noh, saated ei ole kummist ja meie saade on ju ka pool tundi korraga ja kui sul isegi on väga hea lugu ja sul on nii palju materjali, sa pead ikka selle kinda aja sisse panema ja siis peab olema väga karm enda suhtes. Aga liikumisest rääkimist.
aga karm olemisest, kas sa oled kunagi pidanud mõneks võtteks ka spetsiaalselt mingit trenni tegema?
Mitte trenni, aga näiteks ma pean vahel arvestama igasuguse varustusega, et no, ma olen proovinud näiteks üksinda, ihu üksi jääda ööseks metsa, et teinud sellise katse nii suvel kui ka talvel. tegin nagu kaks lugu. Ise võtsin kaamera, ise filmisin kõik asju ja siis ma pidin ikka meeletud mõtlema, mis asja ma sinna ikka kaasa võtan. Siis ma tegin sellise katse, et ma nagu eksin nii-öelda metsa ära, et mul ei ole mingi spets varustust, vaid ma lihtsalt nagu lähen sinna. Ja siis ma esiteks mentaalselt tuleb teha natuke trenni, mõelda, et kas see on ikka hea mõte, kas ma tulen sealt välja. Aga no füüsiliselt seal ei ole, lihtsalt koha peal tuleb väga palju vaevanega näha, et näiteks talvel sul peab olema lõkke materjali kogu varuda ja kõike sellist asja. Aga muud asja.
Istsid seal metsas ja mõtlesid, et oleks ikka pidanud seda ilmavärki jäänud edasi tegema. Pidimus ja metsa tulema.
Aga selle varustuse kohal, ma tean, ma ise vaatan siit vanakoolis survival asju päris palju, kus oligi reaalselt nii, et nagu mehel oli kõik endal kaasa, siis sa vaatad, kuidas ta peab edasi tagasi kilometrite viisi nagu kõndima selle jaoks, et nagu ta paneb kaamera ära, paneb mingi ilusa nurga, siis kõnnib ise sinna kaadrisse, siis teeb seal midagi enne, siis kõnnib tagasi selle kaamera.
No, ütleme nii, et üksi on ikka üliraske televisioonid, jah, et televisioon on ikka meeskonna tööd. Ma olen proovinud jah, üksinda paar võtet teha, aga see on väga raske, et meil on ikka väga hea meeskond ja tänu sellele tuleb see asi palju paremini välja.
Väga lahe.
Aga elu on viinud mind tõesti ka näiteks Arktikasse, et peaaegu sinna põhjapooluse kõige lähemale, kus saab üldse minna, Teramägede saarestikku ja seal no, oli see külmakatsumus ja jääkaru hirm, et see oli ka no, sellise, loodus saatega satub erinevatesse kohtudesse, jah.
Ma tundub, et tõesti selle meie eelmiste saate külalistega on päris palju sarnasus siin, et traadetak ka käib ringi, möllab mööda ilma. Kas sa tead, kui mitmes riigis sina käinud oled?
Ma ohi jumalt räädetäkile ei saa mitte keegi vastust. Ei, ma ei ütle, et ma olen palju käinud maailmas ringi teatud mingites huvitavates kohtades lihtsalt. Aga ma arvan, et ma Eesti looduses olen käinud ikkagi tohutult palju. Tohutud paljudes kohtades, sellistes kohtades, kus ma oma tavaelus mitte kunagi ei satuks, rääkima inimestega, keda ma tavaelus mitte kunagi ei näeks ja näinud ka loomi ilmselt, kelle ma kunagi peale ei satuks. Nii et see on vägev, et seda saab Eesti looduses teha. Et tundub, et no mis Eesti loodus ära ei ole, eks ju, tegelikult kui sa satud koos õigest inimestega sinna, vaat siis on briljantne.
Ma tahan siin kohal täitsa su teadmise korra nagu nokkida natukene, et mis on see üks koht, mida sa soovitaksid, kuhu võiks kindlasti minna üks Eesti inimene, kes muidu istub enamus ajas Tallinnas?
Rõuge, ütle rõuge.
Ja. No, ma arvan, et sellised Viru raba ja need on ikkagi tegelikult nii mainstream, et sinna ma ei soovita minna.
No need on käidud ka juba.
Seal juba kõik käivad. Et mina soovitan isiklikult, kui vähegi satute väikese saartele minna. Et sellised kohad, kuhu te peaksite minema mingi spetspaadiga, kas kuskilt rentima või mingi süstaga või mingi suks asjaga, et Eestil on ju tohutud palju väike saari ja kui te sinna satute, kus mitte kedagi ei ela peale mingite lindude ja seal natuke aega veedate, siis te elate nagu ma ei tea kus koha või siis te satute nagu ma ei tea kuu kohtana. See on nagu mingisugune hullem kui Afrika. Et seal ei ole mitte kedagi. No.
Ma käisin Mohni saarel, käisin ühe korra niimoodi ja tõepoolest ma olin nagu, ma isegi tunnen, et ma olengi selle saarel täiesti üksinda nagu oma koeraga ja see oli nii tüll nagu. Ja
nii et väike saartele ma soovitan minna. Neid on tegelikult väga palju, ma arvan, et iga inimene satub või iga inimene leiab see koha, kus on, mis on just tema väike saar.
Aga meil on ikkagi spordiblokk praegu, ma küsiks juba seda.
Me kuidagi saa seda liikumis infot kätte.
See on nii põnev. Ei, aga ma mõtlen, et sa liigud hästi palju ringi, metsas, eks ole. Kas on mingisugune sport, mis sulle, mingi spordi ala, mis siit eriti kõnetab?
Tead, selle spordiga on mul selline love-hater relationship.
Et nagu meil kõigil. Kõik inimesed, kes kuulavad lihtsalt.
Noogutavad praegu kaasa.
Teie olete ju kõvasti tublimad. Aga minul on niimoodi, et ma, kui ma väike olin, siis ma kartsin kõike seda kehalise kasvatuse tunnist toimuvat üle kitse hüppamist. Ma alati läksin kõige viimaseks.
Kõik noogutavad.
Sellega ma ei saa nõustada, sest mulle üle kitse hüppamine meeldis. See oli äge.
Ma tohutult vihkasin seda kõike, aga ma kuidagi selle läbisin ja tegelikult ma ei ole kunagi olnud nagu see spordiinimene, aga ma olen oma elujooksul ostnud endale korraliku suusavarustuse. Nagu murdmasuusavarustuse ja muidugi ja igal talvel ma siis mõned korrad ka suusatan.
Mõned korrad.
No, lähen suure hurraaga peale ja siis lõpuks on ikka see, et
mõni on parem kui mitte ükski.
Absoluutselt.
Mina näiteks ei püsi üldse suuskadel püsti nii.
Ja mulle meeldib see suusatamine küll talvel, et need mõned korrad, et ma täiesti naudin, lähen sinna Nõmme Arku rajale ja tõmman õhtul käima ja see on väga äge. Kahjuks mul sellest püsivust ei ole. Võt ei ole. Ja ma ei ole ka selline meeskonna alade mängija, ei oska nagu midagi eriti korvpalli ega jalgpalli ega midagi, aga ja siis, no, ma olen siis käinud jooksmas ja muidugi jalgrata sõitmine, et aga ma ei pea seda nagu enda jaoks spordialaks, et mulle meeldib suvel jalgrataga ikkagi matkata ja matkamist ma ei pea nagu spordiks, vaid see on nagu lihtsalt selline eluviis või elustiil suvel, et ma võin minna päeval teha 100 kilometrit rattaga, aga ma ikka ei pea seda spordiks. Et on selline, sul on kogu elu peal, teed oma 100 kilometrit, lähed, võtad telgi välja.
See on mingi lood, inimesti kiiks.
Ma igaks juks ütlen, see on väga kõva sport.
See on väsitab küll, olge mausel, higiseks võtab küll, aga mina ei pea seda nagu spordiks. Ja. Et ma ei ole selline, kes iga nädal käib ilusti korralikult trennis, ma vahel käin, aga mitte püsivalt jällegi, et ma olen selline püsimatu, et see ei ole mu elu eesmärk.
Ma siin kohal pean ikkagi ütlema, et sa teed sporti.
Oh,
matkamine on spordi tegemine.
Mis ta nagu välja tuleb?
Kas nende katsumuste käigus sa oled ise õppinud ka enda kohta midagi? Kas on 100 kilometrit antad või matkad terve elu seljas?
Ma arvan, et mulle sellist kannatlikust jagub. Et mul ei ole niimoodi, et ma pean olema esimene. Ma ei ole see spordimees. Mina tahan võita. Ma jõuan kõige esimesena kohale. Aga mulle meeldib, et ma jõuan kaua teha midagi. Ja see mulle väga hästi meeldib, kui ma tõesti 100 kilometrit suudan järjest sõita ja jõuan oma sihtkohta. Üks ta puha, mis kell see siis nüüd ei ole. Siis ma olen endaga rahul.
Selles mõttes see, ütleme nii, et see praegune podcast on olnud üks korralik kestvustreening, millele finish hakkab lähenema. Oh. Ja nii kahju kui nii, meil ka
kahju.
Sellest ei ole, aga ma arvan, et tuleb vist teha pool kaks. Küll aga, meil oleks sulle paar viimast küsimust. Midagi sellist, mida kuulajad saaksid endaga kaasa võtta. Ja see ei ole enam see sama mäng.
Et, aga see on tükke soovituste blokki nii-öelda. Eks siis, et kõik, kes kuulavad meie podcasti täna, siis nad lahkuvad mingisuguste uute mõtete ja teadmistega. Ja kõige esimese asja on tahakski su käest küsida mõnda soovitust, kas raamatu või podcasti osas.
Ja podcast võib olla ka meie podcast.
Meil ei ole veel ühtegi episoodi välja, seda ei saa veel soovitada. Mõni hea raamat või mõni hea podcast, sealt kumbas eelistad.
Mina olen ka selline jutu podcastide kuulaja. Tavaliselt ma kuulan küll raadiosaateid siin sellises avaliku õiguslikus kanalis nagu Eesti Rahvusring hääling, kus ma ise töötan, eks ju. Ja ma väga hoolega kuulan nii poliitikasaateid. Ma tahan olla kursis nagu erinevat asja. Kuulake ka kindlasti. Eestis on väga ägedad poliitikasaated kõikidel kanalitel ja siis mulle meeldivad digisaated sellised, mis tehnoloogiat nagu tutvustavad, et kui ma ise kuskil, kas ma matkan või jooksen, siis ma kindlasti kuulan neid podcaste, aga ma olen kuulanud ka sellised toredaid populaarsed podcaste nagu Tussisööjad ja Dissidentid. Et mul tõesti nagu mitte midagi teha ei ole, siis neid tasub ka kuulata ja vaata, mis siis noored inimesed maailmast arvavad.
Ja kuidas nad seda kõike väljendavad?
Oh jaa.
Aga on sul mõni ERR-i varamust ka, mõni selline, mis kohe pähe hüppab?
Väga muidugi humoorikas rahva oma kaitse saade, kus Mart Juur ja Andrus Kivilähke igal nädalal lihtsalt panevad paugukirja tervele nädalale.
Aga kus juures ma arvan, et meil on väga palju podcasti kuulejaid, kes tegelikult ei pruugi üldse sellised asju kuulata, nii et väga hea soovitus.
Kuulake, see on olnud just, ma arvan, paarkend aastat eetris, aga ma arvan, nooruslikud siia maani, et otsiga ERR-il on oma äppid. Et mina töötan ERR-is, ma pean ikka promoma oma asja.
Väga hea.
ERR-il on oma äppid, kus saate vaadata ka telekat, kui noored telekat ei vaata. ETV-l on oma äpp, ETV2-l on oma äpp ja nii edasi. Raadio2-l on oma äpp, Vikerraadio on nii edasi. Pange need kõik oma äppidesse, pange laksti käima ja seal on kõik podcastid.
Kõik korraga.
Kõik ilusti reas.
Pange kõik korraga tööle.
Just.
aga ma tean, et sa tegutsed ka sotsiaalmeedias veidike. Sul on oma Instagrami konto, mida mina näiteks juba käisin võitsin nagu piilumas. Kui palju sa just see, ütleme, okay, see küsimus ei ole see, et kui palju sa Instagramis aega viidad, aga on sul ehk mõni hea soovitus, mõni Instagrami kanal näiteks, mida mõni noor ja...
Kui me siin juba reklaamimisid läks, läks
muidugi, mis asja, kes... Ja ma avastasin isegi oma üllatuseks Portland Eesti, kus oli minu pilt ja seal oli, ma arvan, kõige rohkem laike, mis ma üldse kunagi on olnud.
Neid veel tuleb ja tuleb alles, see alles läks ülesse pühapäeval või lõupäeval.
Ei, noh, ma ka scrollin päris palju ja Instagrami ja ma jagan enda pilte hästi palju oma lapsega koos, kus me oleme. Ja oma lapsega koos me oleme tavaliselt siis, kui minu abikaasa, kes on kullassepp ehtekunstnik, on tavaliselt oma töökojas ja teeb oma ehtetööd. Ja temal on selline Instagrami konto nagu Johanna Elias Jewelry. Nii, jälgige seda. Ma sain selle reklaami Jälgige seda.
Okei, aga lähme sinna kõige viimase soovituse juurde.
Nii.
Mis on üks sinu imelik või selline positiivne harjumus, mida sa soovitaksid ka teistele?
Mulle meeldib tohutult hea logistika, hea aja planeerimine. Et ma ei tea, kas see on sellest tollitööst mul nagu pärit.
Ei osa, ei tea.
Mulle meeldib, et mul on kalender, mis mul on loomulikult elektrooniline, et ma saan tõsta oma kaste ühest kohast teise. Ja ma usun, et inimene saab hea aja planeerimisega tohutult palju ära teha. Nii et ma usun, et ja nii et ma ütlen, et...
Sandra tuleb sulle õppima, kuidas...
Planeerige oma aega ja te saate teha uskumatult palju asju.
See on väga hea soovitus igal ühele meist, kes me kõik rabeleme 10 miljonil tandril korraga.
Rööprähklemine on ka sport. Aga Kristo, see on olnud üks väga äge vestlus. Mul on mega hea meel, et sa olid nõus tulema, meiega natuke vestlema.
Mul on hea, et ma sain avada ennast polegi ammu nii palju endast rääkida.
Aga tõmmame siis tänaseks kokku. Aitäh kõigile teile, kes te kuulasite meid ja näeme juba varsti järgmises podcastis.
Täpselt nii. Tšau, pakka.
Tšau.